Ahojte, volám sa Aleš Bednařík, som psychológ, rečník, spisovateľ a hebitarián a počúvate podcast na psychologiašťastia.sk.
Lepšie spím, zdravšie žijem, recenzia knihy pre dobrý spánok. Prevalujete sa v posteli? Myšlienky vám nedajú spať? Mozog aj organizmus si myslí, že je deň, ale sú 2 hodiny v noci? Ste unavení, ale aj tak ste bdeli? Ako to? Čo sa deje, že nevieme spať? Ako si vieme pomôcť, aby sme lepšie zaspali a mali dobrý spánok? Najprv odbočka o snoch, ale o nich to nebude. Keď som študoval psychológiu, tak ma v prvých ročníkoch zaujímali sny, psychoanalýza, Sigmund Freud. Tesne po revolúcii totiž vychádzali tieto knihy a tak som ich čítal. Písal som si sny a mám ich v jednom zošite poriadnu hromadu. Postupne som však zistil, že na snoch nie je nič zvláštne a dá sa s nimi pracovať podobne ako s hociakou projektívnou technikou, napríklad interpretáciou kariet či hľadania tvarov v oblakoch. Trocha preháňam, ale asi chápete. Vedecký výklad snov totiž neexistuje. Všetko sú to len dohady a tie dohady robia iní, nie vedci. Experti aktuálne súhlasia s tým, že snové obrazy sú vedľajším produktom ukladania spomienok z predošlého dňa a emócie s nimi spojené naozaj môžu pomáhať aj pri psychologickej práci. S dávkou drzosti sa dá povedať, a to zase preháňam, že prdeniu nedáva nikto žiadny význam. Ale to je preto, lebo nevypúšťame obrazy. Keby sme vypúšťali obrazy, určite by sme sa prdením zaoberali oveľa hlbšie. Počas snov totiž prežívame až strašidelne živé filmové scény, takže je pochopiteľné, že za nimi hľadáme niečo viac. Napríklad, že k nám hovoria bohovia, že sa v snoch presúvame do iných dimenzií, alebo že nám pomáhajú predvídať budúcnosť. To všetko je pekné, veľkolepé, ale stále je to domýšľavosť. Ale o snoch som nechcel. Má to byť taká predohra k téme spánku. Mňa zaujíma duševné zdravie a duševná pohoda. A nedostatok spánku, čiže spánková deprivácia alebo nekvalitný spánok, môžu viesť od jemnej podráždenosti počas dňa cez zhoršenie imunity, ak to trvá dlhodobejšie, až po halucinácie. Preto na dobrom spánku záleží. Bez spánku je bdelý stav oveľa horším zážitkom. Takže nejde iba o roztopáš, ale ide aj o život. O dobrý život. Venujem sa šťastiu a na tomto blogu som písal o mnohých oblastiach ľudského života, ktoré mieru nášho šťastia ovplyvňujú. A konečne znamená, že som už dávno chcel, som sa dostal k téme spánku, a to cez knihu Franka Lippmanna a Neila Parika. Obaja síce majú komerčný záujem, aby sa táto kniha čítala, lebo Frank Lippmann sa venuje alternatívnej medicíne a predáva niektoré z propagovaných produktov v knihe, a Neil Parik zasa predáva matrace. Nie sú to výskumníci spánku, ktorých by som uprednostnil, ale no a čo. Napriek tomu si myslím, že táto kniha je napísaná celkom triezvo a racionálne. Každý si z nej dokáže vybrať mnoho užitočných vecí, ktoré lepšiemu spánku naozaj pomáhajú. Moje hodnotenie knihy je 5 z 5 bodov. Knihu autori totiž napísali výborne, jednoducho, prehľadne, prakticky a zrozumiteľným jazykom. Je v nej dosť okamžite použiteľných návodov pre každého, kto chce lepšie zaspávať aj sa dobre vyspať. Ale ešte taký úvod do spania. Cirkadiánny rytmus a dobrý spánok. Sme súčasťou prírody, každý jeden z nás. Príroda na Zemi je zase súčasťou vesmíru. A náš malý vesmírček je tvorený najmä rotáciou Zeme, obiehaním mesiaca okolo našej planéty a obiehaním oboch týchto útvarov okolo Slnka. Základom nášho rytmu je deň a noc. Deň a noc spôsobuje vytrvalá rotácia Zeme. Naša planéta rotuje na naklonenej osi a preto máme nielen 4-ročné obdobia, ale mení sa počas nich aj dĺžka dňa a dĺžka noci. Circadiány znamená po latinsky cirka jeden deň, cirka diem. Circadiánny rytmus riadi naše spanie aj bdenie. Majú ho všetky živočíchy, od baktérií cez stromy až po vtákov a človeka. Za objav cirkadiánneho rytmu dostala partia vedcov v roku 2017 dokonca Nobelovku. Cirkadiánny rytmus ovplyvňuje spúšťanie a zastavovanie trávenia, či spúšťanie a brzdenie testosterónu, takže zásadne ovplyvňuje nielen spánok, ale aj jedenie a chuť sa rozmnožovať. Vonkajšie zmeny dňa a noci sa počas evolúcie organizmov stali súčasťou vnútorných systémov, našich telesných a psychologických systémov. Bdenie a spánok sú riadené dvoma základnými hormónmi, melatonínom, ktorý zaspávame a spíme, a kortizolom, ktorý sa budíme a bdieme. Melatonín a kortizol sú ako v spojených nádobách. Čím je viac kortizolu, tým je menej melatonínu a čím viac vystúpa melatonín, tým rýchlejšie klesá kortizol. Navzájom sa tieto dva hormóny kontrolujú a vytláčajú sa z nášho mozgu a tela. Prečo neviete zaspať? Hormonálne vysvetlenie. Máte buď málo melatonínu, alebo príliš veľa kortizolu. Melatonín sa začína spúšťať, keď sa stmieva. Kortizol sa začína spúšťať, až keď vám aj cez zavreté viečka začne do oka prenikať slnečné svetlo. Mozog na slnečnú aktivitu reaguje spustením kortizolu. Kortizol slúži na to, aby sme sa zobudili, aby sa zvýšila naša bdelosť, zostrila naša pozornosť a spustilo celkové nabudenie organizmu. A ak ste narušili svoj cirkadiánny rytmus, tak ste nedovolili hormónom spánku a bdenia urobiť poriadne svoju prácu. Prečo neviete zaspať? Vysvetlenie stresom. Lenže kortizol sa spúšťa aj pri strese. Bdelí a naštartovaní potrebujeme byť vždy, keď cez deň čelíme výzvam a prekážkam. Ak však máme telo napumpované kortizolom v takej miere, že sa nestihne pred spaním jeho hladina dostatočne znížiť, tak nezaspíme. Stresom sme narušili cirkadiánny rytmus. Lenže robíme ešte aj ďalšiu vec. Aj spúšťanie melatonínu si brzdíme sami. Napríklad tak, že si svietime do očí mobilmi, tabletmi, televízorom, počítačmi, ale aj bežnými žiarivkami a LED svetlom. Prečo neviete zaspať? Vysvetlenie narušeným denným rytmom. S predchádzajúcim súvisí aj niečo iné. Náš denný cyklus už nie je spojený len s prirodzeným denným svetlom a tmavou nocou. Od vynálezu elektriny a žiarovky si vieme robiť umelé svetlo 24 hodín denne a využívame to naozaj naplno. Okrem toho, väčšina ľudí už má prácu, ktorá nie je závislá od prirodzeného slnečného svetla. Na poli a v sade to bolo inak, ale vo firmách je teplo a svetlo neustále. Doma máme stále zapnuté notebooky, v nemocniciach sa točia služby non-stop. Môžeme pracovať, aj oddychovať neustále a aj to často využívame. A navyše, internet spôsobil, že sa vieme spájať s ľuďmi z iných časových pásiem, robíme s nimi obchody, riešime porady a tak si narušujeme svoj rytmus. Ako súvisí spánok a duševné zdravie? Väčšina ľudí po krátkej noci, po prerušovanej noci či plitkom spánku cíti hneď na druhý deň, že sú fyzicky aj mentálne rozhodení. Nedostatok spánku je dokázateľne spojený s vyššou mierou depresivity a úzkostnosti. Vplyv je pravdepodobne obojstranný, čiže menej spánku zhoršuje mentálne zdravie a na druhej strane mentálne problémy zhoršujú kvalitu spánku. Dostatok spánku pozitívne ovplyvňuje aj kognitívne funkcie, myslenie, učenie aj pamäť. A nedostatok spánku ich všetky zhoršuje. Skrátka, Do práce aj do školy je dobré sa vyspať. A nie len to. Aj keď chceme mať dobrý víkend, dobrú dovolenku, tak sa treba vyspať. Nie mulatovať s alkoholom do rána. Spánok je oddych a je regenerácia celého organizmu. Zlý spánok nespôsobuje len horší ďalší deň, ale mení k horšiemu aj vnímanie toho minulého dňa. To je zaujímavé. REM fáza spánku, počas ktorej sa nám hýbu oči a počas ktorej snívame, je veľmi dôležitá na spracovanie emócií z celého dňa. A nedostatok spánku spôsobuje predovšetkým horšie ukladanie pozitívneho obsahu a pozitívnych emócií. Keď dlhodobo zle spíte, tak sa vám aj dobrý deň bude zdať na nič, lebo si ho ako pozitívny nebudete pamätať. Nedostatok spánku zhoršuje náladu a zvyšuje emočnú podráždenosť. Dokonca zvyšuje množstvo samovražedných myšlienok aj správania. Takže pri zanedbávaní spánku naozaj nejde iba o pohodu, o zdravie, ale aj o život. Sezónnu poruchu nálady si mnohí spájajú so skracovaním dňa a dlhými nocami. Vedie to k zhoršeniu nálady a k narušeniu prirodzenej dĺžky spánku. Vtedy spíme buď pridlho a nevieme stať z postele, alebo nevieme zaspať. Toto je dôsledkom narušenia cirkadiánneho rytmu a je dobré si ho znova upraviť. Aby to nevyzeralo, že nedostatok spánku vedie len k týmto poruchám. Všetky sú veľmi komplexné, všetky tie poruchy sú veľmi komplexné a majú vplyv na celé spektrum nášho života. Nevyspatí budete podráždení, budete mať horšiu náladu, častejšie pocity zúfalstva, bezmoci, viny, budete strácať motiváciu, trpieť nechuťou púšťať sa do aktivít a interakcií s inými ľuďmi. Prestane vás baviť práca, koničky, sex a nakoniec aj bezspánkový život. Machrovať s tým, že vám stačí spať 4 hodiny denne, je podľa mňa prvým prejavom šialenstva. Prečo knihu odporúčam? To, čo ste čítali doteraz, bola skôr taká moja predohra. V knihe sa dočítate mnoho iných zaujímavých a užitočných vecí. V knihe Lepšie spím a zdravšie žijem sa dočítate, na čo všetko má cirkadiánny rytmus vplyv. Urobíte si v nej dotazník, aby ste zistili, aký ste typ nespavca. Zistíte, či vašu nespavosť spôsobuje priveľký stres alebo narušené hormóny, alebo rozbitý rytmus, alebo nevhodne nastavené prostredie na spánok. Dočítate sa, čo robiť a prečo jednotlivé návody fungujú. Napríklad v kapitole Životom k spánku sa dozviete viacero návodov, ako si upraviť život, aby sa vám lepšie spalo. Taký teplý kúpel pred spaním pomáha. Príjemná rada, nie? V kapitole Pohybom k spánku pochopíte, ako pohyb ovplyvňuje pozitívne, ale aj negatívne zaspávanie a spánok. V kapitole Jedlom k spánku zistíte, ako načasovanie jedenia narušuje alebo spolupracuje s cirkadiánnym rytmom, a teda dobrým alebo zlým spánkom. Dozviete sa oveľa viac ako len to, že v noci nemáte vyžierať chladničku. V kapitole Svätyňa spánku je mix rôznorodých rád, nielen takých, čo sa týkajú úpravy spálne a prostredia, aby podporovalo váš dobrý spánok. Trocha kritiky na záver. Najmä v tejto kapitole Svätyňa spánku je citeľné, že páni majú svoje alternatívno-medicínske zameranie. Odporúčajú CBD, čiže výťažok z marihuany, vitamín D a vypnúť elektromagnetické vlnenia. S CBD ani vitamínmi problém nemám, aj keď na čo ich užívať, keď človek žije normálny život a normálne sa stravuje, ale pri elektromagnetických poliach som si pozeral nejaké dôkazy a nemáme žiadne dôkazy, že by robili takú závažnú paseku, ako tvrdia v knihe autori. Naopak, máme skôr dôkazy, že Wi-Fi či mobilný signál sú neškodné. Dokonca sú štúdie na ľuďoch, čo sú kvôli profesijnému zameraniu vystavovaní rôzne silným zdrojom elektromagnetických polí, či už chodia do elektrární alebo robia nejaké fyzikálne výskumy. a vplyv na ich spánok sa moc neprejavil. To len na okraj, lebo na tvrdenia tohoto typu som háklivý. Dobrý spánok v našom živote. Spánok nie je len vypnutie vedomia. Spánok nie je len povalovanie sa v posteli. Mozog aj telo počas spánku aktívne pracujú. Pracujú na tom, aby ste sa zregenerovali. Kto zanedbáva spánok, kazí si podstatné oblasti života. Kazíme si tým v podstate bdenie. Problémy so zaspávaním a problémy s kvalitou spánku sú symptómami, že sa k sebe správate nedbanlivo až bezohľadne. Lepšie ako si robiť analýzu snov, to je premostenie s úvodom, si je robiť analýzu toho, ako dlho vám trvá zaspávanie, ako často sa budíte a neviete zaspať. Ako sa cítite, keď zaspávate? Čo vám beží hlavou a ako dlho spíte? Čo robíte niekoľko posledných hodín pred skokom do perín? A podľa toho treba zvoliť taktiku, aby ste lepšie spali. Žiadne konkrétne rady vám tu teraz nedám. Odporúčam prečítať si knihu Lepšie spím, zdravšie žijem. Pre väčšinu ľudí však bude platiť, pracujte menej a odpočívajte viac. Uprednostnite svoje fyzické, mentálne a vzťahové zdravie pred nekonečnými hodinami v práci, nosením práce domov a pocitom, že bez vás to vo firme nepôjde. Firma bez vás prežije a vy bez nej tiež. Pre väčšinu ľudí však bude platiť aj toto. Odpočívajte rozumne. Nepite veľa alkoholu, nefajčite pred spaním. Nepoužívajte povzbudzovače ako káva a ani utlmovače ako nejaké lieky a alkohol. Ak ich musíte používať, tak niečo s vašim cirkadiánnym rytmom možno nie je v poriadku. Netrávte veľa času v noci pozeraním televízie a sociálnych sietí. Spánok nie je zabíjanie času. Spánok je dobíjanie do ďalšieho zaujímavého dňa.